Sepdecesa leciono. Fronte alla insecto.
Aldo, rigardu tien.
Kien?
Ce tiu rivereto staras canoi cae juncoi.
Cai cio poste?
Nu, ni iru shiri kelkain.
Sed, Iana, baldau ec pluvos. Cai cia ocase, vi ne successos mane de shiri, nec de rompi ilin.
En mia mansaco mi havas tranchileton.
Ja, kion volas ino, tion volas dio. Ču vi intensas plekti korbon?
Oi, mi faligis ion el mia saco. Helpu al mi por pluki gin tra inter tiui filicoi.
Kio gi estas? Ču via monujo?
Ne, mia pudrujo kaj mia cigaredingo.
Ču temas pri grand valorai memorajoi?
Ne, sed malplaĉas al mi perdi ion.
Hei! Ni devus fumi cigaredon.
Kial? Ču por retrovi inspiron?
Precipe por forpeli malagrablain insectoin. Ci tie svarmas, vespoi, moskitoi kai araneoi.
Ba, jen papilioi, pli belai ola heimai bestetoi.
Kiuin vi nomas tiel?
Nu, la musoin, tineoin, cimoin, puloin, pedicoin.
Colchicoi su herbei, ec floras, colchicoi su herbei, sommer finigas plei. Folio autuna, forpele de la vent, en ron monotona, paladas en kiel sent.
Exerzo.
For de tieci!
Li pasas en la ciambro tien gaireen.
La dornoi de la rubusoi shiris shian iupon.
Grimpantai rosuioi circa uplectigis kiel convolvuloi circa ula stangoi de la parca crado.
Oi! Mi lasis fali mian kudrilon sur la tapishon! Ču vi bonvolas pluki gin por mi?